Du lytter til Hjælp jer forældre med mig, Marie Sloma Kvortrup. Har du nogensinde prøvet at aflevere dit barn på en stue i enten vuggestue eller børnehave, hvor der slet ikke var personale nok? Så ved du også, hvor hjerteskærende det er at stå der med et barn, som har brug for et kram eller et skød at sidde på, og kunne se, at der ganske enkelt ikke er nogen voksen til at give den omsorg. En sådan situation er ikke rar for nogen, hverken barn, personale eller forældre. Og det er lige præcis situationer som denne, som de seneste år har fået både forældreorganisationer, pædagoger og børnepsykologer til at ønske forandringer. Og det så umiddelbart ud til, at der blev lyttet hos politikerne. Først blev det et tema under valgkampen i 2019, og den 5. december 2020 indgik regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet en aftale om at indføre lovbundne minimumsnormeringer i landets daginstitutioner, fuldt ud implementeret fra 2024. Præcist efter hvilken model midlerne skal tildeles de forskellige kommuner, og hvordan selve regnestykket skal se ud, er endnu uklart. Men helt sikkert er det, at det som forældre kan være svært at gennemskue, hvad der egentlig er op og ned i denne her debat, som jo i sidste ende handler om at sikre kvalitet i danske daginstitutioner, så personalet ikke løber skrigende bort, forældre ikke skal have ondt i maven over at aflevere sit barn på en underbemandet stue, og ikke mindst, hvor vores børn kan trives i en tryg og udviklende hverdag. Lige nu er der debat om, hvordan den beregningsmodel, der skal danne grundlaget for selve normeringerne, skal se ud. Intet er endeligt endnu, og debatten ser slet ikke ud til at være slut. Og derfor blander vi os nu også i denne uges episode af programmet her, som kort og godt hedder Minimumsnormeringer. Og jeg har den store fornøjelse at byde et helt nyt medlem af mit panel velkommen her i studiet. Det er lektor i pædagogik og desuden opfinder af en børneopdragelsesdag, Jesper Kort Jensen. Og du sidder her, Jesper, sammen med pædagog og familierådgiver Tina Brandt. Du kan, kære lytter, som sædvanligt blande dig med enten spørgsmål eller kommentarer, og vi hører rigtig gerne fra dig, enten på telefon 72 30 2x44 eller på sms'en, og her der skriver du altså R4 og sender afsted til 1424. Velkommen til Hjælp, jeg er forældre. Og allerførst kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre dig, Tina Brandt. Hvad er egentlig selve ideen med disse her minimumsnormeringer, som vi jo har hørt så meget om de seneste år?
Så da jeg var ung og gik på gymnasiet, der arbejdede vi med noget, der hed klassekvotienter.
Ja.
Og det har man også i skolerne, så vidt jeg ved. Der er et loft for, hvor mange elever må der være i en folkeskoleklasse. Men der er ikke nogen regler om, før nu, hvordan fordelingen mellem voksne og børn skal være i daginstitutionerne.
Der er simpelthen ikke nogen regler.
Der er ikke nogen regler. Nej, der er overhovedet ikke nogen regler.
Så det er the wild, wild west ude i landets daginstitutioner, sådan som det ser
ja,
ud nu.
Eller i kommunerne, for det er jo kommunerne, der lægger budgetterne.
Mm.
Så minimumsnormeringer handler om, kan vi få en lov, der siger, der må maksimalt være x antal børn per voksen.
Mm.
Og lige nu, det som man går ud med at operere med, det er 3 børn per voksen i vuggestue, 6 børn per voksen i børnehave og 9 børn per voksen i SFO, fritidshjem.
Mm. Så det er en 3, 6, 9 og sådan lige umiddelbart.
Lige
jeg skal lige skynde mig at sige, at det her det kan jo meget, meget nemt gå hen og blive meget, meget teknisk. Vi vil alligevel lige prøve at se, om vi kan blive en lille smule klogere på alt det her matematik, efterhånden som vi bevæger os ind i emnet. Men hvorfor har der været så stort et ønske om at lovgive på det her område overhovedet? Altså det har jeg egentlig lyst til at høre jeres begge bud på. Tina Brandt, vil du starte?
Jeg er virkelig, virkelig, ja. Virkelig glad for det spørgsmål. For
ja.
Der har ikke været nogen stor lyst til at lovgive på det her område.
Nej.
I januar måned 2019, der stillede SF forslag sammen med Enhedslisten om, at man skulle gå til nogle forhandlinger omkring minimumsnormeringer. Og undskyld, de radikale var også med.
Mm.
Og det blev nedstemt med et brag. Altså, der var på ingen måde politisk opbakning.
Mm.
Det var i januar 19. Så i marts 19, altså 2 måneder efter, der viste DR2, altså Danmarks Radio, så den dokumentar, som jeg selv har været med i, der hedder Hvem passer vores børn?
Mm.
Og det fik altså nogle forældre op af stolene Og det blev begyndelsen til det, som der nu hedder forældrebevægelsen, hashtag, hvor er der en voksen.
Mm.
Og først da de blev mobiliseret, og 6. april i 19 gik på gaden, der var over 80.000 mennesker på gaden for at demonstrere for bedre vilkår for børnene. Og det var fordi, at de udsendelser, eller den udsendelse, og der kom så efterfølgende også nogen på TV2,
mm.
de viste med meget stor tydelighed, at det, der foregår i daginstitutionerne, er meget langt fra det, som politikerne ønsker og tror, der foregår.
Mm.
Så det var først derefter, at der blev politisk røre.
Mm. Kan du huske de her dokumentarprogrammer og den der mobilisering, som også ligesom fandt sted på det her tidspunkt, Jesper Kurt Jensen, og hvad fik det dig til at tænke, da du så det? Kan du huske det?
Jamen, jeg tror, jeg blev farvet ligesom alle andre, og nu har jeg jo så beskæftiget mig med pædagogik i mange år, så jeg var måske knap så overrasket alligevel et eller andet sted, men jeg tror da også, jeg håbede, at det ikke stod så slemt til. Altså, jeg må sige helt personligt, blev jeg også overrasket over nogle af de billeder, jeg så, og blev også farvet over det.
Mm.
Og så synes jeg, at det har været fascinerende faktisk at se, hvordan en gruppe af forældre har taget teten og trådt ind i det her og har vist med al tydelighed, at ud over den klimakrise, vi står i, så er der noget, der hedder det gode børneliv, og det vil vi have fokus på nu, og vi vil have lavet om på det, og vi bliver ved, og vi larmer, og vi tropper op igen og igen og igen.
Er det en rimelig vild græsrodsbevægelse, som lige blev stampet op af jorden der, kan man nærmest sige. Vi kommer til at tale lidt mere om dem senere, men jeg har lyst til at spørge dig også, Jesper Kurt Jensen, som lektor i pædagogik. Hvad er så overhovedet din holdning til selve fænomenet minimumsnormering? Altså selve det, at det sådan bliver vedtaget ved lov, hvor mange voksne der skal være per barn i landets kommunale daginstitutioner. Hvad er din holdning til det?
Altså, det er jo netop holdningspræget, når vi taler om de her ting.
Ja.
Og for mig som sådan pædagogisk menneske, så synes jeg jo, at det er glimrende, at vi får nogle værn. Nu nævner Tina minimumsnormeringerne, som vi kender fra skolen, og det gør jo...
Klassekvotienterne.
Det, at vi har det loft på 28 elever, betyder jo, at man som samfund altid er forpligtet til at finde penge nok til at drive skole, hvor det giver mening, at man er 28 eller færre i en klasse.
Mm.
Og det er jo et så håndfast værn, at det er til at føle på. Og det tror jeg er rigtig godt på det her område også, at vi får et håndfast værn, som gør, at man kan ikke smyge sig udenom det.
Mm.
Det, der så er risikoen, det er, hvis det bliver udmøntet på for rigidt et eller andet sted, så det bliver sådan, at man hele tiden kan gå og tælle, hov, eller en forælder kan sige, hov, der er ikke en voksen her, I lever ikke op til jeres ansvar, hvis der er en god forklaring på det. Fordi vi skal ikke have sådan et sted, hvor forældre går og kontrollerer pædagogerne i deres arbejde. Det vil være helt forfærdeligt. Så man skal finde en eller anden intelligent måde at indføre det her på, hvor værnet ikke er til debat. Altså pengene skal ned i området, men hvor man får dem fordelt på en måde, hvor der også er noget frihed til at lave ledelse og til at lave god pædagogik.
Mm. Men det som er...
Du har været leder af en stor daginstitution i mange år. Hvad siger du til det her, Jesper?
Den var nu ikke så stor.
Den var ikke så stor.
Jamen det, som er interessant, og som der mangler i hele den her debat, og også er årsagen til, at jeg faktisk ikke selv har været ude at sige minimumsnormeringer, det er, at vi er jo ikke i tvivl om, at når der sidder 28 elever i en klasse, så er der også en voksen.
Mm.
Men det kan vi bare ikke være sikre på i daginstitutionen, selvom det står på papiret. Fordi at pædagoger har ikke sådan nogle arbejdstidsaftaler, som lærere har. Det vil sige, det er ikke, hverken lovfæstet eller aftalt ved overenskomst. Hvordan skal fordelingen af deres arbejde være i forhold til det, man kan kalde tid væk fra børnene? Altså de opgaver, som pædagogerne har, som ikke er at være sammen med børnene.
Og hvad kunne det være for eksempel? Lad os nu bare lige for god ordens skyld. Er det, når de går ned og sætter en vask over? Eller er det,
ja, det er det også, er men det er jo det mindste.
Ja.
Fordi det, som pædagoger bruger rigtig meget tid på, og som pædagoger i stigende grad er blevet pålagt de sidste 15-20 år, det er for eksempel at skulle ind og lave sådan nogle elektroniske vurderinger af børnene i nogle forskellige systemer.
Mm.
Det er at holde netværksmøder, hvis der er børn, der har nogle særlige behov.
Mm.
Så i gamle dage, så kunne man få en støttepædagog fra kommunen. I dag, der sidder der et panel af eksperter, psykologer, tale-hørelærere. Eller
for det, der hedder PPR, ikke?
For det, der hedder PPR, eller det kan også være sundhedsplejerske.
Pædagogisk-psykologisk rådgivning.
Lige præcis. Ja. Så skal pædagogerne gå til møde med dem og fortælle om, hvad er det for nogle udfordringer, de ser hos et barn. Og så skal panelet fortælle pædagogerne, hvad kunne de gøre, eller ikke fortælle, men man kan reflektere over det sammen, så skal der laves en handleplan, som er på skrift, og så skal pædagogen formidle den handleplan til sine kolleger, så alle kan arbejde i samme retning med det her barn eller børnegruppe. I al den tid, det foregår, handleplaner, møder, møde med forældre, der er pædagogen væk fra stuen, men det kan man ikke se på normeringstallene.
Okay, så der er altså en hel del, hvad skal vi kalde det, røgslør i virkeligheden på det her område, eller ting, som kan være rigtig svære at gennemskue, fordi der simpelthen er røg i området. Jeg har lyst til at spørge, og det kan I begge to byde ind og svare på, hvor er vi egentlig henne lige nu i forhold til denne her politiske aftale, som jo altså blev vedtaget i december sidste år? Hvor i processen befinder vi os lige nu, og hvad er planen fremadrettet? Er der nogen af jer, der vil fortælle det?
Jamen, du sagde det så fint i din indledning, at lige nu er man i gang med at forsøge at skrue noget teknisk sammen om, hvordan kan det så komme til udtryk. Og det er jo rigtigt, hvad Jesper siger, det er simpelthen så kompliceret. Vi har heller ikke lyst til at tage autonomien fra kommunerne eller fra de enkelte institutioner. Regeringen er jo berøringsangst i forhold til at lægge meget tydelige krav ud til kommunerne, hvordan det skal implementeres. Og så bliver det sådan en mudderkastning, som vi kender fra rigtig mange andre områder, hvor kommunerne siger, det er regeringens skyld, og regeringen siger, det er kommunernes ansvar.
Vi har simpelthen fået en sms ind her på 1424. Jeg skal lige sige til dig, der lytter med, at du også hjertelig velkommen til at blande dig med enten spørgsmål eller kommentar. Start beskeden med at skrive R4. Den her besked kommer fra Inger, og hun skriver: nu er der gået næsten et år, og der er intet sket i forbindelse med normering i institutionerne. Det var blot valgflæsk og meget tomme løfter. Jeg har dog hørt om en enkelt vuggestue, der har fået én ekstra pædagog. Desuden er der alt for få, der ønsker at blive pædagog. Det er altså en besked fra Inger. Er der nogen af jer, der har lyst til at svare? Inger, hvad siger du til hende, Jesper? Valgflæsk?
Ja, det jeg kan godt forstå, at man kan få oplevelsen og følelsen, men når jeg kigger på det pædagogiske område udefra, så ser jeg faktisk et dagsordensskifte, og det gør jeg faktisk både på børneinstitutionsområdet og på skoleområdet. Det er som om, der faktisk er ved at komme mere fokus på, at vi skal have nogle gode børneliv, vi skal have nogle gode vilkår. Altså, befolkningen vil ikke længere finde sig i det. Mm. Det er en dagsorden, den her, som bliver tydeligere, som bliver større, men det er jo rigtigt, det går jo alt for langsomt, fordi vi ser jo dagligt børn, der kommer hen på institutioner, der ikke er gode nok, og hvor der ikke er voksne nok, og hvor der ikke er den omsorg, der er brug for. Så vi står jo alle sammen her og tænker, at vi vil have det i morgen. Mm. Men jeg tror, at der er gang i en bevægelse her, og hvis forældre, pædagoger, alle, der arbejder med det her felt, bliver ved med at sige til politikerne, prøv at høre her, det er en mega god investering som samfund, at investere i de børn, der er mindst. Jeg kan huske allerede for 10 år siden på universitetet, der læste vi rapport efter rapport om, hvor stor effekt man får, hvis man investerer i de helt små børn fra vuggestuealderen op til de er 5-6 år, jamen så kan du spare milliarder i den anden ende, fordi du simpelthen undgår en masse problemer af den ene og den anden.
Og det er jo noget, politikerne forstår. Altså, ja, der er faktisk udsigt til at spare penge, hvis man poser nogen i dem.
Problemet er, at de besparelser er så mange valgperioder ude i fremtiden, det bliver svært at skulle træffe de der beslutninger. Men jeg tror, at befolkningen godt kan forstå det regnestykke, og jeg tror, der er meget politisk gehør for det. Og vi så jo under coronakrisen, at hvis et samfund beslutter sig for, at der er noget, vi skal have råd til, så kan vi pludselig finde milliarder og milliarder og milliarder.
Ja, det har vi nemlig lige præcis lige set.
Til at prioritere det. Mm. Og der tror jeg bare, altså det er jo et eller andet sted logik. Prøv at høre, hvis vi investerer en masse penge i det her småbørnsområde, så sparer vi en masse penge i den anden ende, og så bliver folk glade, fordi så kan de gå mere roligt på arbejde, og så ved de, at børnene får en bedre tilværelse. Så det er jo et eller andet sted et nemt regnestykke. Men jeg er godt klar over, at så nemt er
altså
det ikke,
når man
sidder politiker.
På det menneskelige plan er det et nemt regnestykke, ja. Tina Brandt.
Jamen, det var også interessant, fordi vi ønsker et arbejdsmarked, hvor arbejdskraften er agile, hedder det nu til dags, ikke? Så er omstillingsparat og kan tænke selv. Og alle de ting, som de dygtige pædagoger kan lægge grunden for hos børnene. Mm. I den sms stod der jo også noget med, hvordan får vi folk til at blive pædagoger.
Ja,
det er jo bagsiden af medaljen ved al den her opmærksomhed, som der ved Gud er brug for, at der er den opmærksomhed, og det er simpelthen så godt beskrevet, Jesper. Det er, at at de unge mennesker, som står og skal vælge uddannelse, de kigger på det her område og siger, hvor herre bevares, jeg skal ikke hen i den vipserede.
Nej.
Og det er et kæmpe problem. Vi har brug for nogle virkelig dygtige, velreflekterede mennesker, som bevidst vælger at blive pædagog, og så har vi brug for at få opgraderet den uddannelse, men det taler vi om senere, tror jeg.
Vi skal kigge lidt på, hvad der egentlig sådan reelt er på tegnebrættet lige nu, og skal altså lige sige, at faktisk kom det også bag på mig, at vi først kan, når du siger, der er noget i gang, Jesper Kurt, så har du i den grad ret, men der er lang vej til målet endnu, fordi vi har altså først det, som vi i øjeblikket kalder for minimumsnormeringer, implementeret her i Danmark i 2024. Så det er en lang proces, og ingen ved, hvem der sidder med regeringsmagten til den tid, jo, kan man sige.
Må jeg lige sige noget?
Ja, det må du gerne.
Det handler om, at grunden til, at det også kan være så svært at gennemskue som forældre, ligesom at politikere bliver valgt for en valgperiode, så er man jo også kun småbørnsforældre i en periode.
Ja, ja.
Det vil sige, at de, som har småbørn lige nu, de var ikke i daginstitutionerne for 10 år siden. Så den her udvandring, der er sket, og jeg mener, jeg kalder det sådan, at man udvander normeringen ikke med næser, men man udvander den på alle mulige andre måder ved at spare på rengøring, eller ved at sende pædagogerne til flere møder og lave flere elektroniske ting. Så er gennemsnitsalderen på børnene, der er i grupperne, jo også faldet betragteligt med tvungen børnehaveklasse, som nu hedder 0. Og børn, der bliver flyttet i børnehave, når de er under 3 år, det gør også normeringen ringere. Men når det er bittesmå drøb hen over år efter år efter år efter år, så opdager man det jo ikke som forældre.
Vi skal lige kigge lidt på, hvad der egentlig sådan reelt er på tegnebrættet lige nu, og så vidt jeg kan forstå, så kan selve begrebet minimumsnormeringer altså tolkes på forskellige måder. I Aarhus, der har man for eksempel allerede implementeret ordningen, men tolket den på en måde, så man har fordelt personaledækningen alt efter, hvor mange ressourcer der er i de forskellige institutioner. Og det betyder helt konkret, at nogle institutioner får mere personale eller flere timer, og det er altså nogle relativt få institutioner, der altså får mere personale og flere timer, om man vil. Og så er der andre, og i det her tilfælde, der er det 38 institutioner i Aarhus Kommune, som faktisk ender med at skulle spare, på trods af, at Aarhus Kommune kan sige, at nu har vi implementeret minimumsnormeringer. Er det en god måde at gøre det på, synes I, altså som de har gjort det i Aarhus?
Det er klart, når du stiller det op sådan der, så lyder det ikke særlig fedt.
Nej.
Men hvis man stiller det op på den måde, at man siger, man laver en model, hvor nogle steder kun oplever et lille løft, mens andre steder oplever et større løft, så synes jeg, det kan være en fin model. Fordi jeg synes, at det er tydeligt at se, at næsten i alle kommuner, der har man nogle institutioner, som har brug for mere støtte end andre. Det handler om, hvad er det for nogle børn, man har, hvad er det for et område, man ligger i, der kan være mange ting. Så det der med, at man tænker social mobilitet ind i den måde, man konstruerer det her på, det synes jeg sådan set giver rigtig god mening. Fordi vi ser generation efter generation, at vi er virkelig dårlige til at løfte de børn, der har det sværest i det her samfund. Og når der skal tilføres flere midler til området, så synes jeg, det giver rigtig god mening, at vi får kanaliseret flere penge derhen, hvor der er mest brug for hjælp.
Så
det synes jeg er rigtig fint, men det skal selvfølgelig være sådan, at alle mærker et løft. Det er noget rod, det der, hvis konsekvensen af minimumsnormeringer for mange bliver, at der er færre voksne i deres barns institution. Ikke?
Ja, fordi det, som der jo reelt er nogle forældre, der har reageret på, det er, at der så i deres barns institution faktisk er blevet fjernet. Altså, der faktisk er blevet beskåret, og der lige pludselig faktisk er færre hænder eller færre skød at sidde på, på trods af, at de har fået viden om, nu der altså indført minimumsnormeringer, Tina Brandt. Det kan jo være lidt svært at forstå, og det kan føles lidt som om, at man får stukket blå i øjnene, når man er sin politiker og får at vide, værsgo, nu får I det her, og så får man i virkeligheden ikke en skid.
Det er en af grundene til, at jeg ikke har talt for minimumsnormeringer. Det er, at jeg mener, at det er at stikke forældrene blå i øjnene. Og det, jeg principielt fuldstændig enig med dig, Jesper, at der, hvor der er størst behov, det er jo også dem, der skal have de bedste ressourcer. Men det lyder som om, der er en præmis under det, der hedder, at der er nogle børn og familier, der er så velkørende, så ressourcestærke, så de børn behøver ikke at få omsorg. De børn behøver ikke at blive trøstet. De børn behøver ikke at kigge ind i en voksens øjne.
Og det er derfor, det er vigtigt for mig at sige, alle skal opleve et løft, men fint for mig, at nogen oplever et mindre løft, hvis der ikke er så stort behov. Ikke? Og det synes jeg faktisk skal tænkes ind i det. Men altså, jeg vil godt lige understrege, jeg synes, alle skal løftes, og jeg synes, minimumsnormeringer handler om, at vi skal have et minimum af omsorg, som ikke er alle steder nu.
Mm. Og jeg plæderer for, hvis vi vil, fordi alle står og råber, der er ikke penge til det her, og så skal går det ud over de ældre, eller så går det ud over de handicappede.
Ja, fordi hvor skal pengene komme fra? Det er jo en diskussion.
Lige præcis, og derfor har jeg prøvet at bringe ind i debatten gennem flere år, kunne man fjerne nogle af alle de sindssygt mange opgaver, som kommunerne lægger ned over institutionerne.
Skrivebordsarbejdet i virkeligheden er meget det, du gerne vil have fjernet. Ikke? Det er i virkeligheden også en helt anden snak. Nu skal vi simpelthen kaste et kig på programmets helt fantastiske Facebook-gruppe. De er altid med inden over de emner, som vi vælger at beskæftige os med her på Hjælp, jeg er forældre. Og jeg må sige, at lige præcis minimumsnormeringer i den grad er noget, som har kunne få gruppen her til tasterne. Der har været vild gang i den her i ugen. Der er bred enighed, skal jeg sige, inden i gruppen om, at minimumsnormeringer overordnet set er en god idé. Men der er også mange, som ikke bare lige slår sig til tåls med det, som måske umiddelbart lyder meget godt på papiret. Prøv lige at lytte med her, hvad en mor hun skriver. Minimumsnormeringer virker som en af de eneste mulige måder, hvorpå vi kan sikre, at der er en voksen til at hjælpe, støtte og trøste mine børn, når de er i institution. Jeg får ondt i maven af at tænke på, at det en dag er en af dem, der ikke bliver hørt, men sidder og dingler på toilettet. Og at de fantastiske pædagoger og medhjælpere går hjem med ondt i maven, fordi de ikke har kunne være der nok. Jeg synes også, det ville være klædeligt, hvis det blev tydeligt, hvad minimumsnormeringer på gulvet versus på papiret betyder for børnene. Der er lang vej endnu, før jeg tror på, at børnene får de rigtige betingelser. Det er derfor, vi bliver ved. Så det er os forældre og ikke børnene, der siger hashtag, hvor er der en voksen? Og det var jo altså lige præcis denne her forældrebevægelse, som du nævnte for lidt tid siden. De er heldigvis blevet medlemmer af gruppen, nogle af de her meget entusiastiske og kampberedte forældre derude. Tina Brandt, du har et ret indgående kendskab til lige præcis denne her forældrebevægelse. Hvad er det, at denne her mor mener med, at der er forskel på de minimumsnormeringer, der er på papiret, og så dem, der er på gulvet?
Det er, at den måde, som man har regnet, hvad skal man sige, antallet af personaletimer, der er til rådighed i en institution, ud på, det har, og når jeg siger man, så er det altså Danmarks Statistik, det er verificerede oplysninger, det her. Mm. Der kigger man på, hvilke samlede udgifter har vi til lønkroner i institutionerne? Det vil sige, at man tager alt, hvad der skal have løn.
Rengøringspersonale, køkkendamen, alle dem, der skal have.
Lige præcis. Ja. Lederen, som for de flestes vedkommende jo ikke er sammen med børnene, men også de, nu kommer det overraskende, også de pædagoger, der er på barsel, eller på, der er langtidssyge, de tæller med, og det gør også den vikar, som er for den pædagog. Det vil sige, at den lønpulje, den ser meget større ud, end den virkelig er. Mm. Og så dividerer man det med antallet af børn, for at sige det populært, for at sige, okay, hvor mange. Og så er det lige gået op for mig, fordi jeg har hentet tal på Danmarks Statistik i anden anledning, at når man tæller, hvor mange børn, der går i daginstitution, så samler man, hvis der er nogle børn, der har halvdagspladser, det er der i nogle kommuner, man kan det. Mm. Så tæller to børn for en. Så man kan faktisk sige, der er endnu flere børn. Nej, det var vist noget vrøvl.
Det er teknisk, og det du siger, det er, at man tager simpelthen alle dem, der på lønningslisten,
ja.
Og så laver man et regnestykke, hvor man dividerer med antallet af børn.
Ja, og det man ikke
sådan,
tæller med.
Og sådan kan man ikke gøre det, hører der lidt siger. Det er jo nej, også det, hun råber, og som de råber i hashtag, hvor er der en voksen. Sådan kan man simpelthen ikke stille det op. Man ikke regne det ud.
Nej, og man tager heller ikke højde for det, vi talte om før. Møder, forberedelse, ferie, sygdom. Det bliver ikke trukket ud.
Mm. Jesper Kort Jensen, lektor i pædagogik, er der i din optik grund til tilfredshed med det, der er på tegnebrættet lige nu, eller synes du også, det lyder som om, at der er plads til forbedringer?
Jeg synes, det lyder som god fase 1.
Ja.
Og så er jeg spændt på at se fase 2 og 3.
Ja, ja. En god fase 1.
Ja, fordi at i al den tid, jeg kan huske tilbage, der har man altid hørt om, at det bliver udvandet, og der kommer flere og flere besparelser. Jeg synes, det er første gang, man hører nu, vi skal faktisk have lavet et løft her. Mm. Altså det er kommet så højt op på dagsordenen, at der er kommet politisk flertal for det, og det bliver gennemført. Men jeg ser det som fase 1, og jeg synes godt, man kunne sætte tempoet op.
Man kunne godt sætte tempoet
op. Jeg vil godt lige sige noget til det, som Tina også siger med alle de der ekstra opgaver, som man har derude. Det er også meget på linje med, at dem skal vi også ind og kigge på, de der pædagogopgaver. Fordi noget af det fede ved at være pædagog og arbejde med mennesker, det er, at der er plads og rum til, at man kan bruge sin faglighed pædagogisk. Det er det, man har lyst til.
Jamen, det er vel også derfor, man bliver pædagog i første omgang? Det er vel fordi, man har lyst til at være sammen med børnene?
Det er det jo. Det er jo fordi, man kan se, at man kan gøre noget helt særligt ved et menneske. Og der vil jeg også bare sige, at det skal vi også bare tale op. Fordi der er ikke noget mere meningsfuldt end at se et barn vokse, se et barn gro, se et barn komme fra et sted til et andet sted. Det er noget af det mest meningsfulde, du overhovedet kan beskæftige dig med. Og derfor synes jeg også, det synes jeg bare, at vi som samfund skal være utrolig dygtige til at være opmærksomme på. Og der er mange for tiden, tror jeg, efter den her lange coronanedlukning, der er begyndt at søge efter, hvad er meningen med livet? Hvordan får jeg et meningsfuldt arbejdsliv? Og der vil jeg bare sige, du kan ikke finde noget mere meningsgivende, end at se børn udvikle sig og gro.
Nej, fantastisk. Ja. Du står og bliver helt rørt, Tina Brandt. Kan jeg se, hvem
er på? Ja, det gør jeg, fordi noget, det kan lytterne jo ikke se, men jeg har en halskæde om halsen i dag. Det kan I se på billedet bagefter. Og det er en, jeg har fået af en sød assistent, jeg havde på mit kontor, og som forærede mig den, da hun forlod sin børnehave. Og den skal nemlig minde mig om, at det handler altså om børn, det her. Det handler om små mennesker, og de har kun én barndom.
Ja. Vi tager lige, mens du står og lige får tørret øjnene, Tina Brandt, så tager vi lige en kommentar, jeg kan godt forstå dig. Vi tager lige en kommentar mere fra programmets helt fantastiske Facebook-gruppe. Prøv lige at høre her, hvad en mor, hun skriver. Jeg har børn i en institution i en af de seje kommuner, der allerede nu har indført minimumsnormeringer på papiret. Og det er jo så skønt. Altså på papiret. For der er stadig meget lang vej til reelle minimumsnormeringer, som både børn og voksne kan mærke. I min kommune giver de 40 ansættelser, indførelsen af normeringerne har ført til, i gennemsnit, hold nu fast, 1 minut og 23 sekunder mere tid per barn, per dag. Altså på papiret. Tina Brandt, 1 minut og 23 sekunder mere voksenkontakt per barn her i den her kommune. Jeg ved ikke, hvad det er for en kommune, der er tale om her, men der er stadig relativt lang vej hen til noget, vi sådan kan kalde minimumsnormeringer i børnehøjde. Er du enig i det?
Ja, det er jo svært at være uenig i det.
Jamen, det lyder jo nærmest som kejserens nye klæder, det her. Jamen, altså, 1 minut og 23 sekunder, hvem kan bruge det til noget som helst?
Men det er kejserens nye klæder. Altså, det har jeg sagt i mange år. Hvis jeg skal komme politikerne en lille smule i møde, så har jeg hørt om en institution, hvor de fik så mange midler, eller midler tilstrækkeligt til, at i stedet for, at der først var 2 voksne på børnehavestuen klokken 9:30, altså 9:30, så var der 1 ind til 9:30, så havde de faktisk mulighed for, at der var 2 fra klokken 9. Og det er jo lige der, hvor I kommer og afleverer jeres børn, og skal have brug for hjælp til at vinke. Mm. Så det er jo en lille forbedring, men jeg er fuldstændig
en god fase 1.
Alt for langsomt.
En god fase 1, Jesper Kurz. Og der er masser af plads til forbedringer, og måske også skrue tempoet en lille bitte smule op. Det kan være, det kommer nu, der snart kommunalvalg, så kan det være, der kommer til at ske noget. Jeg har lyst til lige at spørge sådan helt overordnet. Kan man egentlig overhovedet regne sig frem til kvalitet? Altså, er flere hænder bare flere hænder? Altså, fordi der er vel af gode grunde både noget, der hedder kvantitet, og noget, der hedder kvalitet. Kan man regne sig frem til det? Er flere hænder bare
jeg
flere
tror,
hænder?
Nej. Altså, på ingen måde.
Nej.
Det arbejde, som Jesper talte om lige før, som er relationsarbejdet, hvor man hele tiden skal ind og afstemme sig med børnene, og tage udgangspunkt i, hvad er det, der er vigtigt for det lille barn, jeg står over for. Det er utrolig komplekst arbejde, og det kræver, at der er nogle dygtige folk, der hele tiden kan analysere, hvad er det, der er på spil for børnene. Og som dygtig og erfaren pædagog, der skal du have rigtig mange redskaber i form af ord og handlinger, som gør, at du netop løfter børnene. Jeg opererer med et begreb, som man kalder mormorretorik, for jeg synes ikke, det er ligegyldigt, om der bare kommer en efterlønsmodtager eller en sød gammel dame ind i institutionerne, fordi det er simpelthen for komplekst, og vi har ansvaret for andre menneskers børn. Mm. Så det er meget vigtigt, at der er nogle stærke værdier og en stærk pædagogik. Mm. Kunne vi tale om pædagogik?
Vi skal nemlig tale nu her om hvordan vi opnår den ønskede kvalitet. Nu har vi været omkring kvantiteten og minimumsnormeringerne, og nu skal vi tale lidt om, hvordan vi egentlig opnår den ønskede kvalitet ude i landets daginstitutioner.
Du lytter til Hjælp, jeg er forældre.
Ja, og i denne uges episode af programmet her, der handler det om minimumsnormeringer som den helt store overskrift om det at lovgive sig ud af, hvor mange voksne, der skal være per barn ude i landets daginstitutioner. Vi har været omkring selve begrebet, og vi har kigget på den beregningsmodel, som jo altså endnu ikke ligger helt fast, men det, som er på tegnebrættet indtil videre. Og nu skal vi så prøve at tale om, hvad det konkret er, der er brug for, hvis både børn, personale og forældre skal trives ved vores kommunale dagtilbud. Jeg har pædagog, familierådgiver og tidligere leder i en daginstitution, Tina Brandt, med mig her, sammen med lektor i pædagogik, Jesper Kurt Jensen. Og du kan fortsat ringe eller skrive ind til os, hvis du har lyst til det. Det gør du enten på telefon 72 30 2 x 44, eller ved at skrive R4 i en sms og sende afsted til 1424. Vi har jo allerede, siden der var valg til Folketinget sidste gang, hørt helt vildt meget om de her minimumsnormeringer. Og i december sidste år, ja, der kom der så en politisk aftale på plads. Jeg har egentlig lyst til at spørge jer begge to, hvad er egentlig konsekvenserne, hvis der ikke er personale nok ude på stuerne? Oh, ja, don't get me started, så det er som om, du har lyst til at sige, Tina Brandt, skal vi starte over ved dig? Hvad er konsekvenserne, hvis ikke der sker noget på det her område, hvis vi ikke får et løft?
For en lille måneds tid siden, der var Rikke Yd Tordrup her i studiet og tale om børn, der ikke bliver spejlet af voksne. Altså børn, der ikke får den nødvendige afstemning, når de er ude af sig selv.
Mm.
Og Rikke sagde så fint, at de børn er holdt op med at bruge voksne og bruge voksnes øjne til at regulere sig selv på.
Mm.
Og jeg siger ikke, og det er meget komplekst det her, jeg vil virkelig anbefale, at man går ind og lytter til Brinkmanns Brix, hvor Nomi Katz-Nielsen og Mette Korsgaard Væver taler om småbørns udvikling.
Mm.
For der bliver det så tydeligt, hvad det gør for børnenes udvikling, at der ikke er, hvad var det så, kvalitet?
Ja, altså, fordi vi skal på en eller anden måde prøve at se, om vi kan frame det her med, hvad kvalitet ude i institutionerne er. Nu kigger jeg over på dig, Jesper Kurt Jensen. Kan du sige noget om, hvad de sådan vigtigste parametre overhovedet er, for at et barn trives i en institution?
Jeg synes, det er meget tydeligt at se, når børn trives i institutioner. Og det, der er allernemmest at måle det på, det er jo, om de gerne vil afsted om morgenen, og om de er optaget af noget andet, når man kommer og henter dem.
Mm.
Jeg synes jo, det er jo sådan virkelig et godt pejlemærke. Tager det lang tid, inden man bliver opdaget som forældre, når man kommer? Ikke? Så er det jo godt, fordi så er barnet jo i gang med at udnytte den nysgerrighed, som børn automatisk er udstyret med. Så de er i fuld gang med at udforske verden og føler sig godt tilpas og har lyst til at indgå i relationer med andre mennesker.
Mm.
Og omvendt, så kan man jo tydeligt se, hvis der er børn, der hele tiden går og kigger hen mod lågen, hvornår kommer min mor, hvornår kommer min far, så er der noget galt. Børn, der ikke vil derhen, børn, der lynhurtigt får øje på deres forældre, når de kommer for at hente dem. Ikke? Så det er jo meget, meget tydeligt, og det er jo så sørgeligt, når man ser børn opleve det der tillidstab, som kan ske, når der ikke bliver taget så ordentligt af børn i sådan meget følsomme, i den mest følsomme fase i livet. Ikke? Men jeg synes, det er meget...
Og er det den mest følsomme fase i livet?
Ja, det tænker jeg, det er en af de ret centrale... Altså, der er jo flere, ikke? Der er jo både overgangen fra derhjemme og til vuggestue, ikke? Mm. Den er jo brutal. Så er der den næste op til børnehaven, ikke? Den er brutal. Mm. Og den er jo tit både brutal for barn og voksen her, ikke? Så skal vi lære at undvære hinanden, ikke?
Ja, for pokker.
Og det kan jo, altså det kan jo gå på to måder. Det kan jo gå sådan, at barnet har det super godt, og det faktisk bliver en berigelse af livet, ikke? Sådan er det jo at gå i en god institution. Ja. Det er jo, at så mærker man alt det livet har at byde på en anden måde, end kun det forældrene viser en. Og så er det jo super fedt, ikke?
Og så vokser barnet og udvikler sig og glæder sig til at komme afsted om morgenen.
Ja, det er så moderne at tale om læring, men det, som jo i virkeligheden er dannelse, og som børnene kan få i samspillet med de andre børn og nærværende voksne, er, jamen, hvordan er det at være i det her liv? Hvordan kan jeg blive bedre til konflikthåndtering? Hvad gør jeg, når jeg bliver ked af det? Eller hvad gør jeg, når jeg bliver helt vildt glad? Eller hvad gør jeg, når min kammerat vil noget andet, end jeg vil?
Mm.
Og det er det, man lærer, hvis man skal tale om at lære, men det er jo udvikling. Mm.
Tina Brandt, hvad jeg har lyst til at spørge dig om, hvad gør det så omvendt ved pædagogisk personale, hvis der simpelthen ikke er ressourcer til, at man kan give det enkelte barn den opmærksomhed og den omsorg, som det egentlig har behov for? Altså, jamen, du har selv stået der, du forlod dit job som institutionsleder, fordi du ikke kunne stå inden for de rammer, der rent faktisk var til stede. Hvad gjorde det ved dig?
Jamen, jeg blev syg og fik stress, og så vendte jeg tilbage, og så kunne jeg se, at det kan jeg ikke, det her. Og det ser jo i stigende grad af både nuværende og tidligere kolleger, der bliver syge, eller folk, som forlader faget, fordi nu synes de faktisk, de har prøvet i rigtig mange år at forandre på vilkårene, og det føles bare som om, det er som at tale til en mur. Mm. Og de pædagoger, som bliver i faget, man kalder der et udtryk, der hedder omsorgstræthed eller udbrændthed, eller man bliver, der er en tiltagende forråelse, og det er ligesom den anden del af det, hvis man skal kunne navigere i det at stå med så mange børn og hele tiden blive åndet i nakken af en leder eller en kommune, så bliver man mere kontrollerende, man skælder mere ud, og man styrer med hård hånd, for nu at sige det mildt. Og der er nogen, der siger, jo mere magt man får, jo dårligere bliver man til at mentalisere, altså at sætte sig ind i, hvordan andre mennesker har det. Og det er det, der sker, fordi det er ren overlevelse.
Jesper Kurt Jensen, hvad bekymrer dig mest, når du sådan kigger ud over de danske daginstitutioner i dag, og de arbejdsvilkår og arbejdsforhold, også deriblandt dem, som Tina Brandt her, hun jo så flot beskriver. Hvad er du mest bekymret over?
Det er jo klart den utilfredshed med ikke at kunne udleve sin faglighed, som jeg tror rigtig mange i det pædagogiske felt oplever. Mm. Den der med at gå på arbejde, og man kan se nogle ting, og man har også en forestilling om, hvad man skal gøre, men man kan også se, at man kan ikke nå det, eller man kan kun nå en brøkdel af det, man skal.
Så magtesløsheden over ikke at kunne slå til.
Ja, det er klart. Og vi kommer også, vi er jo rundet sådan en pædagogisk tradition i det her land, hvor vi er opdraget, eller vi har lært på seminariet, vi har lært hele vejen op igennem vores skolesystem, at pædagogisk arbejde, det handler om at kunne udøve sin faglighed, og kunne indgå i relationer, og kunne styre en udvikling, og kunne være tæt på hele tiden. Vi ved, at det kræver et nærvær og tilstedevær hele tiden. Mm. Og når man så hele tiden føler, at man bliver revet ud af det nærvær og det tilstedevær, så er det utilfredsstillende, fordi så kan man opleve børn, hvor man kan se, ham her kunne jeg have nået, men nu kan jeg ikke.
Nej.
Fordi jeg skal hjem nu, og der er ikke tid, og jeg skal udfylde det her schema og sådan noget. Og det er mega frustrerende. Mm. Jeg har lyst til lige at tage et positivt eksempel, fordi jeg har et indgående kendskab til en institution lige nu, hvor jeg synes, de faktisk gør det rigtig, rigtig godt. Hvor jeg synes, der er en leder, der er vildt dygtig til at tage rigtig meget af presset fra pædagogerne, og er enormt gode til at så spille dem gode. Mm. Enormt gode til at få dem til at lave det, de har det bedst med. Altså det kan man se, de sætter altid aktiviteter i gang, som passer lige til dem, de er.
Mm.
Og det synes jeg også er godt, men man har sådan lidt en fornemmelse af, at det er fordi, man ikke helt lever op til det, man skal, at det kan lade sig gøre.
Mm.
Og det er jo det der, der skal være normen.
Ja, ja. Det kender jeg simpelthen så godt.
Ja. Jeg er nødt til lige at spille en sms ind. Der kommer faktisk en hel del her. Nu kommer der en, der lyder sådan her. En dygtig pædagog og en dygtig skolelærer er guld værd. Derfor er det en nødløsning, at disse stillinger er besat af pædagogmedhjælpere og vikarer i skolerne, som blot er studenter. Ingen kritik af de ovennævnte, tværtimod. Regeringen regner ikke pædagoger, skolelærer og sygeplejersker for noget som helst. Det har de vist tydeligt i forbindelse med strejken. Desværre kan man se på optaget på de tre ovennævnte grupper, at søgningen til studierne er faldende, og det er skræmmende udsigter. Så her er der altså en, der spiller noget ind her og siger sådan, generelt har vi et problem med offentligt ansatte, at de simpelthen skal løbe for stærkt, der bliver sparet for meget, og det gør jo altså også, at der simpelthen ikke er nok til at besætte de stillinger rundt omkring. Altså der er simpelthen problemer i selve rekrutteringsfasen rundt omkring. Der er rigtig mange institutioner, som simpelthen ikke kan få det personale, de gerne vil have, Jesper Kurt Jensen. Hvad kan vi gøre, hvis vi nu skal prøve at tage et konstruktivt take på det her? Hvad kan man i din optik gøre for at gøre det mere attraktivt at være pædagog?
Altså, vi kommer ikke udenom, at der er noget, der hedder løn- og arbejdsforhold.
Nej,
altså, det er der.
Det kommer vi ikke udenom.
Men hvis man ikke kun skal blive det, fordi det har vi skrevet på i de her brancher altid, og det skal vi jo ikke blive ved med. Men hvis man skal se ud over det, så tror jeg også, der er et potentiale i at, at få talt det her fag op, og få måske også lavet nogle strukturelle ændringer. Altså, jeg kunne godt ønske mig for eksempel, at pædagog, det var noget, man kunne være i nogle år, hvor det så gav adgang til, at man for eksempel kunne læse videre til psykolog, eller man kunne komme videre, at der var sådan en. Fordi lige nu er det også, det er enormt forbundet med så lav prestige at sige, jeg vil gerne være pædagog, jeg har lyst til at tage den her 3,5-årige uddannelse og få et fast job til dårlig løn altid.
Mm.
Der er bare ikke særlig meget prestige i, sådan som det er nu. Så jeg
for at kalde en spade for en spade, så er der bare ikke det.
Nej, så jeg kunne godt ønske mig, at pædagog blev noget, man også kunne være i en periode, inden man så skulle noget andet. At man så det som et spændende sted. Og jeg tror, noget af det, man kan gøre for at gøre det spændende, det er at sætte rigtig meget ind på, at det er et felt, hvor man udvikler sig, hvor man har noget vildt god efter videreuddannelse, for eksempel.
Mm.
Altså, hvis der var en masse, der gik rundt og sagde, hold op, mand, hvor lærer jeg bare mig selv godt at kende, og hvor er det bare givende at være her, og hvor bliver jeg refleksiv omkring mig selv og min praksis og min adfærd over for andre mennesker.
Mm.
Hvis der gik masser af pædagoger rundt med den fortælling,
Mm.
så kunne det være, at man kunne se noget fedt i det, fordi vi er jo alle sammen på jagt efter det meningsfulde liv et eller andet sted, og der er en masse mening dernede, men der er nogle strukturer, der gør, at man ikke har lyst til at søge hen mod det mening, og det skal vi på en eller anden måde med forskellige, altså både ved at tale faget op, men måske også ved at gøre det attraktivt på nogle andre måder. Måske med noget rigtig god efter- og videreuddannelse. Måske med nogle, hvad ved jeg, måske at man skal have en kortere arbejdsuge.
Mm.
Det er enormt intenst at være på pædagogisk.
Mm.
Det er ligesom om, det tit bliver i tale sat, som om det er en arbejdsopgave på linje med alt andet.
Mm.
Men alle, der har arbejdet pædagogisk, ved, ja. Man er fuldstændig smadret efter en dag fra 8 til 4, hvor man har været nærværende sammen med børn hele tiden. Og derfor skulle man måske også gøre det til en del af kampen. Fordi jeg tror, der er mange pædagoger, de ønsker simpelthen at kunne være mere friske på arbejde og kunne være mere til stede, at det er også mega vigtigt. Så måske kunne det være med til at gøre det attraktivt.
Ja, og jeg vil godt have lov til at sige, at jeg er fuldstændig enig. Jeg var i en ganske kort periode pædagog med hjælper i mine unge dage, og det er nemlig lige præcis det hårdeste arbejde, jeg nogensinde har haft. Nok også noget af det mest berigende i øvrigt, at komme der klokken 7 og skulle åbne den der institution, og så tage imod de der små unger der og få krammer helt fra morgenstunden af. Men hold nu op, hvor man baller, når man går hjem. Og måske har du ret, Jesper Kurz, i at det måske skal være sådan lidt mere livsfaseinddelt i virkeligheden, og skulle kunne i den optimale verden skulle kunne fungere som et sige, når man nu er jeg det her i 5 år, eller i 10 år, eller i 15 år, og så hopper jeg videre til noget andet. Også i forhold til måske ikke at gå hen og blive fuldstændig nedslidt, for det er også fysisk hårdt arbejde, Tina Brandt.
Mm.
Det handler vel også om lønnen. Altså, der skal vel ske et eller andet med lønnen også, hvis man skal... Nu siger du lav prestige. Der er ikke ret mange unge mennesker, som... jeg har i hvert fald aldrig hørt om nogen, tror jeg, som siger, at jeg skal være pædagog, fordi der tjener man masser af penge.
Og hvis du endelig møder en... Nej, det siger de ikke. Men hvis du møder en, der siger, at han eller hun vil være pædagog, så siger de også med det samme, og det skal være på specialområdet.
Ja,
det er, ligesom om,
ja, det er sjovt, du siger det. Det er det nemlig ofte, som om, at det er der lidt mere prestige forbundet med en daginstitution.
Og det synes
det
jeg også er
ærgerligt. Det kan også være, at det er, fordi der er nogle vagter og nogle nattillæg, som gør, at man trods alt får en løn, man kan leve af.
Nå ja.
Det, som man også tit ser, det er nogen, som selv har haft det rigtig svært i deres barndom eller ungdom, som har en oprigtig ønske om at gå ud og gøre en forskel for andre mennesker, og så søger de på seminaret.
Mm.
Og der kunne jeg jo ønske, jeg siger seminaret, det er pædagoguddannelsen, undskyld, det var i gamle dage. Det er en lille bitte ting, jeg tror, man skal sætte ind rigtig mange steder. Og jeg tror, du har fuldstændig ret, Jesper, jeg kender ikke nogen pædagoger, der har lyst til at arbejde fuldtid. At uddannelsen eller efteruddannelsen også skal indeholde elementer, hvor man arbejder med sig selv. Altså, hvad er det, der trigger mig? Hvad er det, jeg bliver vred af? Hvad er det, jeg selv har med mig? Fordi det har en kæmpe stor betydning for, hvordan man håndterer børnene og kollegerne i øvrigt i dagligdagen, hvordan man håndterer konflikter.
Mm.
Det er, hvad man selv har med sig. Og derfor skal man kende sig selv, som der stod over templet i Delphi, og det kan jeg kun sige, fordi Mette Thor Jørgensen har skrevet det i skoleundskabet.
Og i et samfund, hvor der er så stort fokus på selvudvikling i øvrigt, altså, så burde pædagoguddannelsen og pædagogbranchen jo også være et sted, der var kendetegnet ved, at her kan du saftsuse med lære noget om dig selv, her kan du blive bedre til at træffe beslutninger i dit liv, her kan du blive bedre til at blive et lykkeligt menneske.
Mm.
Det kunne jo være en fed fortælling.
Så det kunne lokke nogle flere fantastiske unge mennesker ind på pædagoguddannelsen,
og ja, give dem
lyst til at blive hængende.
Prestigen og det med eftervidereuddannelse, nu er jeg så privilegeret, så jeg får indblik i, hvordan er det så at være skolelærer i øjeblikket. Jeg kommer rundt til mange skoler. Der bliver ikke brugt stort set nogen penge til at efter- og videreuddanne pædagoger sammenlignet med skolelærer. Mm. Og det er ikke, fordi jeg tror, at skolelærerne bliver fede af deres efter- og videreuddannelse. Men det er jo det samme. Pædagogen skal være sammen med børnene, så der er ikke råd til at sende dem på kursus.
Men det kunne måske også være en måde at ligesom både lokke dygtige mennesker til faget, og også rent faktisk at holde på dem.
Du lytter til Hjælp, jeg er forældre.
Ja, vi taler altså som udgangspunkt minimumsnormeringer her i denne uges udgave af programmet, hvor jeg har to medlemmer af mit faste panel med mig, nemlig lektor i pædagogik Jesper Kort Jensen og pædagog og familierådgiver Tina Brandt. Og her de sidste minutter, ja, der skal vi altså lige prøve at vende blikket lidt indad. Når jeg siger indad, ja, så mener jeg indad på os selv som forældre. Fordi hvad pokker kan vi egentlig stille op, og hvordan kan vi bidrage til bedre forhold ude i landets institutioner? Du kan stadigvæk nå at blande dig på sms'en, hvor du skriver R4 og sender afsted til 1424. Og Jesper Kort Jensen, jeg ved, at du har nogle bud på, hvad vi som forældre kan gøre for simpelthen at forbedre forholdene ude på stuerne?
Ja, jeg synes, at forældre generelt skal blive mere bevidste om, hvor stor en rolle man faktisk har i forhold til at skabe positive vibrationer ned i den institution, man kommer dagligt. Altså jeg har selv oplevet det både som pædagogmedhjælper i nogle år, men også rigtig meget i skoleverdenen, som ligesom er min verden. Mm. Det der med, når man mærker en hånd på skulderen, eller et godt ord, eller bare noget god energi på en eller anden måde. Mm. Det har en langt større betydning, tror jeg, end mange forældre er bevidste om. Mm. Og i et så relationstungt fag som det her, der er det bare så mega vigtigt, at de vigtigste dommere, som er forældrene, de vigtigste bedømmere, og jeg laver anførselstegn, det er svært at se i radioen.
men, der bliver gestikuleret meget i studiet her i dag i virkeligheden. Ja, det er sådan, vi ikke har kamera på.
Men man kan simpelthen være med til at smitte med sin gode energi som forældre. Jeg har selv mærket det der med, hvor stor en forskel det gør, at der lige kommer nogen hen og siger, hold kæft, hvor gør du godt stykke arbejde, eller som bare anerkender det på en eller anden måde, for der er ikke særlig meget anerkendelse i det her fag også. Men det er noget, som vi som forældre i den grad kan gå ind og bidrage med. Og jeg tror, hvis vi som forældre sat ind på det her felt og tænkte institutioner ikke som et tilbud, vi modtager, men som en demokratisk institution, vi medskaber af, og går ind til det med sådan en holdning, her kan jeg være med til at gøre en positiv forskel ved at bidrage og ved at tale stedet op og sådan noget, så kan vi også sende nogle rigtig gode vibrationer ud, som kan forstærke pædagogernes arbejde. Og det er faktisk ret vildt, hvad det betyder for mange relationsarbejdere at få det der støttende ord fra en forælder og blive set af forældrene. Det betyder
vildt meget. Der skal i virkeligheden ikke ret meget til, hører der sige. Og alligevel, så taler vi jo nærmest om, at det for mange menneskers vedkommende er en generel sådan ændring af vores grundtanker, måske i virkeligheden omkring det her dagtilbud. Måske gående fra at være, hey, det er en vare, jeg køber. Det er noget, jeg betaler for hver måned, og den vare skal være i orden. Til, at, som du siger, at være medspiller.
Man kan jo kalde det et tilbageskridt. Fordi det er tilbage til de gamle dage.
Ja.
Nå, men jeg mener, at hvis vi går en 20-30 år tilbage i tiden, så var det jo sådan, vores institutioner var indrettet. Det var jo et samspil mellem forældre og pædagoger. Man lavede institutionen sammen. Mm. Og så kom der jo så en liberaliseringsbølge, og der kom nogle år, hvor der kom rigtig meget fokus på individet, og hvor forældre i højere grad blev forbrugere, der kunne vælge mellem institutioner. Mm. Og den tænkning, den synes jeg... Altså, det er jo fedt, man som forbruger som borger i et land har nogle rettigheder og har krav og kan nogle ting og har nogle valgmuligheder. Mm. Men jeg synes, der gik noget værdifuldt tabt dengang, da man stoppede med at se sig selv som medskaber. Fordi jeg tror, at ved at
og i højere grad bare som en forbruger?
Ja, eller, ja vi skal væk fra det der. Vi skal væk med at bedømme, er min institution god eller dårlig? Vi skal gå ind og sige, hvordan kan jeg være med til at gøre den bedre? Mm. Hvis det er mindsetet. Hvordan kan jeg gøre mine pædagoger bedre? Hvordan kan jeg gøre min institution, altså mit barns institution, bedre? Så tror jeg, at vi også som forældre kan være med til at sætte nogle virkelig gode bevægelser i gang.
Mm. Og jeg har egentlig lyst til at spørge dig sådan helt konkret. Nu siger du et rosende ord på vejen. Altså lige sige, ej, hvor gør du bare et skønt stykke arbejde, eller et stort stykke arbejde, eller lille Søren er simpelthen så glad for at komme herned om morgenen. Eller, altså det kan være de der kommentarer. Hvad kunne det ellers være? Altså hvad er det også at være med i forældrebestyrelsen? Eller, er det at bage kage til blomstens dag? Eller, altså hvad er det ellers?
Jamen det kan være alle de ting, du nævner der, synes jeg. Altså, det skal man finde ud af med sig selv. Altså, jeg synes, det er sådan et sjovt spørgsmål. Hvad kan jeg gøre for min institution i dag? Ikke? Eller for mit barns institution i dag? Ikke?
Ja, ja.
At det er sådan en anden tilgang til det, ikke? Som også bliver sådan, at ja, det hele stinker, og der er dårlige normeringer, og det er noget rod i det hele, og vi vil ønske, det var bedre. Men nu prøver jeg at se, hvad kan jeg gøre helt konkret for at skabe en bedre hverdag for mit barn, og for mit barns pædagoger og for institutionen.
Og det betyder rigtig meget for børnene at mærke, at deres forældre kærer sig eller har lyst til at tilbringe tid i institutionen. Og det var ikke en opfordring til, at alle forældre skal fare ned og sidde på grøn stue. Slet ikke. Men at man kommer til den sommerfest eller den arbejdslørdag og er med, det altså børnene bliver så glade.
Og taler de voksne og taler pædagogerne op, når man er derhjemme også.
Oh,
det er mega vigtigt med den der, ikke?
Hvad mener du med det, Jesper? Altså,
jamen, at man sidder,
taler dem op, hvad mener du med det?
Når man sidder ved middagsbordet derhjemme, ikke? Altså for eksempel siger til sit barn derhjemme, hold op, var du bare heldig, du har sådan nogle gode voksne nede i børnehaven. Var det bare fedt? Er det ikke bare fedt? I har lavet perleplader. Ej, var det vildt, mand. Ej, var du heldig.
Så i virkeligheden, altså hype det hele lidt, og i virkeligheden hører jeg dig sige, et af mine yndlingsudtryk, at drukne det hele lidt i kærlighed, mens vi venter på bedre forhold, sådan som du sagde så fint lidt tidligere her i programmet, Jesper Kurt Jensen, at det er en god fase 1, vi er i gang med, men der er lang vej, og de må godt skrue tempoet lidt op. Er det et godt sted at slutte dagens udsendelse, Tina Brandt, ved at vi kan drukne vores pædagoger og det personale, som vi er glade for, i lidt altså, mere i kærlighed og good vibes?
Jeg havde ikke holdt så længe i den her branche, hvis ikke jeg havde fået så meget kærlighed og anerkendelse fra mine forældre. Det er fuldstændig rigtigt. I aner ikke, hvor uvurderligt det er at få. Altså, jeg har sådan en fanvæg derhjemme, en opslagstavle fuld af postkort og udsagn og mails, jeg har printet og hængt op, fordi der er nogle søde ord om min indsats eller personalets indsats. Det betyder virkelig meget at blive set.
Der er simpelthen en, der skriver her, kære mandlige paneldeltagere, hvor har du ret? Vi skal simpelthen lære at rose og respektere pædagogerne og lærerne, der tager sig af vores kære børn. Bliv ved, Jesper. Hvor er det dejligt at høre. Så lidt ros til, og det var også din by her i Hjælp, jeg har forældre i dag, Jesper Kurt Jensen. Det gjorde du rigtig, rigtig godt. Vi når desværre ikke mere, men jeg tror, at konklusionen må være, at der stadig er lang vej til minimumsnormeringer i børnehøjde. Normeringer, som ikke kun ser flotte ud på papiret, men som rent faktisk også giver tid og plads til mere omsorg og nærvær ude i landets institutioner. Jeg vil gerne sige tak til programmets helt fantastiske Facebook-gruppe, som uge efter uge kommer med uundværlige input. Husk, at alle er mere end velkomne til at være med. Der er altså også en hel del kærlighed at hente ind i den gruppe, skulle jeg hilse at sige. Også tak til dagens panel, som i dag bestod af lektor i pædagogik, Jesper Kurt Jensen, og pædagog og familierådgiver, Tina Brandt. Tak til dig, som skrev ind undervejs, og til dig, som lyttede med. Mit navn er Marie Sloma Kvartrup. Rigtig god weekend.